Житие светих. Житие Светог Оца нашег Никифора исповедника, патрийарха Цариградског. Veliki pobornik pobožnosti, sveti Nikifor, rodio se u Carigradu od pobožnih i bogobojažljivih roditelja Teodora i Evdokije. Otac njegov udostoji se da pretrpjevši rane i progonstvo zbog poštovanja svetih ikona. Za carovanja Korponima bio je u zvanju notarija tajne arhive carske i on bi optužen zločestivom caru da on pobožno počituje svete ikone, klanja se ikoni spasitelja, prečiste bogomajke i svih svetih. Car odmah prizva k sebi blaženog Teodora, podvrže ga saslušanju i ubijedivši se da je optužba istinita, on ga dugo primoravaše da se odrekne molitvenog poštovanja ikona. No pošto se sluga Hristov ne pokori carskoj volji, bi žestoko bijen, pa onda poslat na zatočenje u grad Molin. Tamo bi bačen u najužasniju tamnicu i u njoj on stradeše za pravo vjerje. Posle nekog vremena on bi ponova prizvan u Carigrad i još upornije primoravan na carevu jeres, ali on ostade kao dijamant tvrd u pobožnosti, pristajući radije na rane i na smrt, nego da crkvene zakone i predanja svetih otaca naruši. Onda po naređenju bezakonog cara on bi nemilosrdno i na razne načine mučen, pa ponova poslat u progonstvo i pošto provede u Nikeji 6 godina u okovima i strašnom zlostavljanju, on pređe ka Gospodu na vječnu slobodu u blaženom životu. A supruga njegova, česna Evdokija, bješe učesnica u svima nevoljama i stradanjima svoga muža. Ona mu sledovaše u izgnanstvima i sastradavaše u okovima, ne odvajajući se od njega ni tijelom ni duhom. Posle muževljeve končine ona se povrati u Carigrad i provođaše dane svoje bogougodno, kao što i dolikuje hrišćanskoj udovici. Zato vrijeme njen sin Nikifor, pošto najprije izuči nauke, bi postavljen u carskom dvoru u zvanju u kom je ranije služio njegov pokojni otac. I ne umre blažena Evdokija dok ne vidje svoga sina, najprije u monaškom, a onda u episkopskom činu, i uznijevši blagodarnost Bogu, ona se povuče u ženski manastir, postriže se u monaštvo i pošto veoma ugodi Bogu, prestavi se k njemu u dubokoj starosti. Takvih roditelja bješe porod ovaj blaženi Nikifor, o kome riječ sveti izdanak svetog korijena, od pelena vaspitavan, odgajan u dobroj naravi i upućivan na bogougodni život, on provođaše godine svoje mladosti cjelomudreno u velikom uzdržanju. I bješe ispunjen mudrosti spolješnje i unutrašnje, to jest svetovne i duhovne, jer je do savršenstva znao ne samo knjige jelinskih filozofa, nego i sveto pismo. Pored toga on bješe krasnorečiv govornik, ukrašen svima vrlinama, uman i dobrodušan, zbog čega su ga svi voljeli i poštovali. A kada postade punoljetan, Nikifor bi za carovanja Kopronimovog sina Lava udostojen zvanja carskog savjetnika i čuvaše pravovjerje usled zlovjernih, klanjajući se svetim ikonama i druge privodeći tome svojim bogomudrim savjetima. Kada pak posle smrti Kopronimovog sina Lava za carovanja njegovog sina Konstantina i Konstantinove majke Irine bi u Nikeji sazvan 787. godine 7. vaseljenski sabor protiv ikonoboračke jeresi, blaženi Nikifor, onda još svetovnjak, ukaza veliku pomoć svetim ocima saborskim svojom mudrošću i izvrsnim poznavanjem svetoga pisma i kao čovjeku velikog ugleda njemu bi povjereno da na sabor govori u ime cara. I on se prije svog episkopstva pokaza ispovjednik i učitelj pravoslavlja, nadvlađujući i posramljujući jeretike pri raspravljanju spornih pitanja, zbog čega ga sveti oci saborski veličahu i blagosiljahu. Posle sabora Nikifor ostade još nekoliko godina u visokom zvanju carskog savjetnika. Zatim, ubijedivši se da služenje sujetnom i metežnom svijetu nije korisno po dušu, on vidje da u dvoru počinje razdor između sina i majke, on napusti svoj visoki položaj i, prezrevši svu sujetnu slavu, povuče se iz grada i nastani u jednom usamljenom i tihom mjestu na Bosforu Trakijskom. Tu on stade nasamo služiti jedino Bogu u molitvama i pošćenju, stremeći se svome spasenju. Sa vremenom on podiže crkvu, sabra inoke i obrazova manastir, mada i sam još ne bješe inok, ali se inočki truđeše, ispitujući sebe da li može podnijeti podvig mnogotrudnog žitija inočkog. I tako on provede mnogo godina, sve do polovine Nikiforova carovanja. Kada svjeteši patrijarh Carigradski Tarasije ode ka Gospodu, tada bi izabran za patrijarha ovaj blaženi Nikifor, iako po izgledu mirjanin, ali po životu savršeni monah. Odmah po izboru primi čin monaški i sve ostale činove redom, a potom protiv svoje volje na navaljivanje cara Nikifora on bi uzveden na arhijerejski presto na sam presvijetli dan Vaskrsenja Hristovog. I ukrašavaše on svetu crkvu učiteljskom riječju i vrlinskim životom, ispravljajući pokvarene, utvrđujući prave i odgoneći jeretike od duhovnog stada kao vukove. Tih godina vođaše se rat između Grka i Bugara i car Nikifor, otišavši u rat, pogibe. Posle njega stupi na presto njegov sin Stavrikije, no carova kratko svega 2 mjeseca pa umre. Posle ovoga zacari se dobri car Mihail, prozvani Rankava, koji ranije imađaše čin starješine dvorske straže, no vladaše samo 2 godine, dokle ga lav Jermenin ne obori i ne progna. Ovome otmičaru, prije no što se krunisa za cara, patrijarh Nikifor posla po nekim episkopima knjigu o pravoslavnom vjeroispovijedanju, moleći novog cara da je svojom rukom potpiše po običaju pređašnjih blagočestivih careva, što se smatralo zakletvom da će neizmjenljivo držati i braniti dogmate svete vjere izložene u tom vjeroispovijedanju. Lukavi i licemjerni car na riječima se pokaza vrlo raspoložen prema blagočešću i obeća da će potpisati knjigu, ali ne prije krunisanja. Potpisat ću, reče, kada na mene bude stavljena carska kruna. I povjerovaše ovome liscu, odloživši da potpiše knjigu pravoslavnog vjeroispovijedanja, ovaj lisac tajno potpisa knjigu koju mu doniješe jeretici, podčinjavajući se radije njemu sličnim grabljivim vucima nego istinskim pastirima. Zatim on sa velikom gordošću i carskim sjajem dođe u sabornu crkvu Svete Sofije i kada se obavljaše propisani čin krunisanje za cara i svjetejši patrijarh stavljaše krunu na njegovu nedostojnu glavu, otkri Bog presvetom patrijarhu kakav će to biti car, jer se carska kruna u rukama patrijarha pretvori kao u trnov vijenac i oštro mu i bolno bodijaše ruke i razumije da patrijarh da to označava gonjenje i nasilje koje uskoro predstoji crkvi od ovoga cara. I patrijarh kazivaše to svome kliru uzdišući. Sjutradan po krunisanju sveti Nikifor posla k caru da ispuni svoje obećanje i potpiše ispovjedanje pravovjerija, kao što i pređašnji blagovjerni carevi potpisivahu. No ovaj to odlučno odbi, u samom početku kaljajući lažju carsku porfiru. Zatim posle nekog vremena car stade otvoreno huliti svete ikone, okomivši se ne na neprijatelje koji su odasvud nadirali u Grčku i pustošili je, nego na ikone Hrista, prečiste Bogorodice i svih svetih, i na one koji im se klanjaju. Pa okupivši k sebi u Carigrad sve episkope i prezvitere koji su za razne krivice bili pravilno odlučeni od služenja božanstvenom oltaru, on im dade mjesta u carskim palatama, i to veći ih kao veprove, on je na taj način zadobijao naklonost onih kojima je Bog trbuh, i često razgovaraše car sa njima, učeći se ikonoboračkoj jeresi i savjetovaše se s njima na koji način da obnovi onaj bogohulni dogmat protiv ikona koji bi odbačen 7. Vaseljenskim saborom. Da bi ih što lakše pridobio na svoju stranu, on im obećavaše ne samo da im povrati pređašnja zvanja kojih su bili lišeni, nego da im da još veće počasti. a oni, gordi zbog tolike careve naklonosti prema njima, stadoše svesrdno pomagati cara i stvarahu pometnju po svim crkvama, goneći pravovjerne. I obilazeći svuda, oni u ime cara skupljahu knjige i nakupivši bezbrojno mnoštvo knjiga, oni ih zajednički pregledahu. I kad bi našli koju jeretičku knjigu, napisanu protiv ikona, oni su je s ljubavlju kao česno evanđelje izdvajali i čuvali je kod sebe, a kad bi našli koju knjigu napisanu protiv ikonoboračke jeresi, odmah su je kao gadost neku u oganj bacali i spaljivali. Potom naredi car svima grčkim episkopima da se saberu u Carigrad na sabor 815. godine. Episkopi su se, doputovavši iz svojih mjesta u Carigrad, po običaju javljali presvetom patrijarhu Nikiforu. Car naredi da te episkope odmah pohvataju i u tamnicu bacaju, a one od njih koji iz straha od groznog gnjeva carevog i prijetnji pristajahu na jeretičko jednomislije sa carem, car oslobađaše iz tamnice i udostojavaše počasti. One pak koji bjehu nepokolebljivi u pravovjeriju, car sramno ugnjetavaše u tamnici i moraše ih glađu i žeđu. Tako vrlo mnogi iz straha pristadoše na jednomislije sa carem i jeretičko zborište pokazuje se veoma jako. Istadoše lažni učitelji smjelo i nesmetano širiti po svima crkvama svoja hulna učenja, privolijevajući narod na nepoštovanje svetih ikona. Istinske pak učitelje pravoslavlja oni izgonjahu iz crkava, zlostavljahu, pa čak se truđahu da ih samog presvetog patrijarha bogoglasnu trubu primoravaju na ćutanje i da mu zabrane ulazak u sabornu crkvu. Čujući i videći sve šta se radi, služitelj Božji sveti Nikifor neprestano se moljaše Bogu sa suzama da crkvu svoju sačuva neporočnom i stado svoje očuva nepovrijeđenim od jeretika. I prizivajući k sebi mnoge pravovjerne, on ih savjetovaše, moljaše, upućivaše da se ne druže sa jereticima, da se čuvaju kvasca njihovog, da od učenja njihovog bježe kao od ujeda gujinog, da se ne straše opakih vremena ovih i da se ne boje prijetnje mučiteljeve koji ubija tijelo, a ne dušu. Ako i sav narod, govoraše sveti patrijarh, pođe za carem putem jeresi i malo njih ostanu vjerni pravoj vjeri, to ni onda neka ih ne smućuje njihova malobrojnost, jer Gospod blagovoli nemnoštvu. On blagovoli i pogleda na jednoga koji strepi i boji se riječi njegovih većma nego na mnoštvo onih koji ne mare za strah Boži, kao što i sam u evanđelju kaže: ne boj se, malo stado, jer bi volja oca vašega da vam da carstvo. Zatim svjeteši patrijarh pozva kod sebe najuglednije arhijereje, Emilijana Kizičkog, Jeftimija Sardijskog, Josifa Solunskog, Evdokija Amorejskog, Mihaila Sinatskog, Teofilakta Nikomidijskog, Petra Nikejskog i mnoge druge svete oce, među kojima bjehu Teodor Studit, Nikita, iguman Midikijski i drugi pravovjerni muževi. Posle dugog razgovora s njima o pobožnom poštovanju svetih ikona na osnovu božanskog pisma i predanja svetih otaca, on svečeri pođe u sabornu crkvu svete Sofije i poče svenoćno bdenije, saborno moleći Boga za umirenje crkve i za izbavljenje od jeresi. Saznavši zato, car se uznemiri od straha, jer se mnogo naroda bješe sleglo u crkvu na svenoćno bdenije, pa se bojaše car da ne bi patrijarh digao narod protiv njega. Zločestivac znađeše da je patrijarh veoma omiljen u narodu i da su svi gotovi da ga poslušaju, pa čak i umru za njega. I rano zorom car posla patrijarhu u crkvu ovakvu poruku: zašto stvaraš pometnju u narodu i kuješ zavjeru protiv cara koji želi mir i jednomislije među svima? Zašto bezumne ljude podstičeš na bunu i hoćeš da krvlju međusobne borbe zaliješ prestonicu? Presveti patrijarh odgovori carevim izaslanicima: To što vi govorite, mi ni pomislili nijesmo, niti nam je ikada na um palo to što o nama misli car koji vas je poslao. Mi smo se sabrali u dom Božji ne radi nekog dogovora protiv cara, već radi slavoslovlja Božijeg, radi moljenja i molitve, da se smiluje Bog i ogradi mirom crkvu svoju, cara i sav narod, da uništi jeretičke nasrtaje i utvrdi sve u jednomislenom pravovjerju. Na to carevi i zaslanici rekoše, ne, nije tako kao što govoriš, jer jedno govoriš ustima, a drugo pomišljaš u srcu svom, i to što pomišljaš hoćeš da privedeš u djelo. No pošto je očigledno da se pripremaš ustati protiv cara, onda ti sami tvoji jednomišljenici, čim se razdani, otidite u carsku palatu, pa tamo odgovarajte samome caru na pitanje koje ti je car uputio preko nas, da bi se sam car tačnije upoznao sa namjerama vaš. Rekavši to, izaslanici otidoše, svi pak koji bijehu u crkvi, vidjevši i čuvši to, razumješe šta će se dogoditi, kakvo će gonjenje i zlostavljanje služitelja Božijeg i cijele crkve Hristove nastati, pa se staduše još usrdnije moliti sa mnogim suzama i uzdasima. Po završetku svenečnog bdenija svetejši Nikifor iziđe nasred crkve i stade govoriti da svi čuju. O sabore, sabrani duhom Božim, ko je očekivao da će na crkvu naići takve nevolje kakve mi sada vidimo? Umjesto radosti ona doživljava žalost i od spokojstva ulazi u pometnju. Ona koja na dobroj paši napasa duhovno stado trpi plijen od izopačenih i majka koja svu djecu svoju upućuje na složno jednomislije razdire se na dijelove. Ona crkva koju Hristos steče skupocinom krvlju svojom, koju sačuva čistom od svakoga poroka, koju ogradi apostolima, prorocima, mučenicima i svetiteljima svih vrsta i pokazuje kao raj bedemima ograđen i osiguran, kakve sada nevolje podnosi od onih koji pod spoljašnjosti izgledaju naši, a u stvari daleko stoje od nas i postadoše nam neprijatelji i u zlobi svojoj dođoše dotle da sa ikonom bešćeste i izobraženog na njoj i zajedno sa namalanim na dasci likom Hristovim odbacuju i samoga Hrista, jer kako čest tako i bezčašće ukazivani ikoni odnose se na onoga koji je izobražen na ikoni. Sada neprijatelji istine uništavaju drevno predanje crkve o poštovanju svetih ikona, a ozakonjuju novo suprotno pređašnjem izmišljeno od jeretika i time smućuju duše vjernih. Braćo i djeco, ne budemo plašljivi i malodušni. Prijetnje njihove neka ne zastrašuju srca naša, nego očekujmo pomoć Božju. Oni koji neprijateljuju protiv nas i pašte se da istinu unište u crkvi, slični su onima što plivaju uz maticu riječnu, jer se oni najzad iznemogli dave. Jer istina je nepobjediva i uvjenčava one koji je poštuju, a pobjeđuje one koji ratuju protiv nje. Ko se drži nje, on će i nenaoružan savladati protivnika, a ko se liši o nje, bit će lako pobjeđen, pa makar bio vojnik naoružan za rat. Svjedoci naših riječi su oni o kojima govorimo. Oni nemaju nikakvo poznanje istine, njih ismijavaju čak i djeca koja bukvar uče, jer oni u umovanjima svojim protivriječe sami sebi i slično bjesomučnicima jedu tijelo svoje. Razumijete li, braćo, šta govorim? Svi u crkvi povikaše, znamo i ubijeđeni smo, presveti oče, da je pravoslavna vjera naša istinita i svi smo gotovi umrijeti za nju. Patrijarh na to reče, onda, braćo, treba da ostanemo složni i jednodušni, da protivnici naši ne bi mogli otrgnuti ni jednoga od nas ka svome zlovjerju, jer blagodaću Hristovom nas je više nego njih. Narod opet gromko vičući davaše čvrsto obećanje da će stajati za crkvu do same smrti. Posle dugog razgovora s narodom u crkvi, preseti patrijarh na osvitku dana metnu na sebe omofor, pa se sa prisutnim episkopima, igumanima i cjelokupnim klirom uputi u carsku palatu, praćeni mnoštvom naroda. Kada stigoše do dvorske kapije, svi biše zadržani, samo patrijarh pušten unutra. Pri patrijarhovom ulazu car mu ne ukaza uobičajeno poštovanje, jer je kod grčkih careva bio običaj da uzimaju blagoslov od patrijarha, pri čemu su uzajamno jedan drugome cjelivali desnu ruku u znak duhovne ljubavi. A zločestivi car Lav Jermenin pogleda grozno na ulazećeg patrijarha, ne potraži blagoslov od njega, pa mu čak ne predloži ni da sjedne, već mu stade govoriti s gnjevom. Kakav je to raskol nastao među vama i protiv carske vlasti, zavjera i ustanak, jer bez našeg znanja sazivate sabore, stvarate pometnju u narodu i podstičete ga na nered i metež. Sazivati sabore bez našeg pristanka i dogovora s nama i širiti po narodu glas kako se mi držimo tobož zlovjerija, a ne crkvenog učenja, nije li otvoreno neprijateljstvo i početak razdora? Ako bismo mi htjeli da iskorijenimo prave, drevne propise kao što vi govorite, onda bi nas mogli u svoje vrijeme huliti, unižavati i za zlovjeru nu jeres optuživati. Sada pak, kada mi, obuzeti ljubavlju prema pravovjerju, želimo da istrijebimo razdore i nesuglasice i sve privedemo u složno jednovjerje, zašto nas hulite i neprijateljstvujete protiv nas i govorite kako mi tobož vrijeđamo crkvu, dok se mi međutim staramo o njenom miru i spokojstvu? Zar ti ne znaš da se mnogo naroda pomete i od crkve se otrže zato što se ikone malaju i postavljaju, i oni koji su se otrgli od crkve donose knjige i pokazuju u njima riječi iz božanskoga pisma kojima se zabranjuje praznovanje i poštovanje ikona? I ako na pitanja koja su oni pokrenuli ne bude odgovora, onda šta je to što će spriječiti da ne nastupi rascjep u vjeri, posle čega vjera nikad neće doći do jedinstva? Zato je potrebno da vi, radi onih čiji su umovi uznemireni i nedoumicom pometeni, odmah pristupite raspravljanju pitanja sa onima što su se otrgli od crkve zbog ikona. Naša vlast želi i naređuje da ili vi njih pobijedite u tom sporu i privedete vašem umovanju, ili da pobijeđeni od njih vi se pokorite njima. Tada ćemo i mi, vidjevši gdje je istina, prići boljoj strani i učvrstiti je našom carskom vlašću, da bi ona na taj način stajala nepokolebljivo. Cjateši Nikifor odgovori caru: ne, molim tvoje veličanstvo, ne smatraj nas za vinovnike raskola i meteža. Mi se nijesmo koristili ni molitvom kao oružjem protiv tvoje carske vlasti, jer se iz božanskog pisma naučismo da se za cara molimo, a ne da mu zla želimo. Isto tako mi ne preobraćamo zdrave riječi i učenje vjere u jeretičko umovanje i pogibao, jer one koji se usuđuju činiti takve stvari, učitelj istine, sveti Jovan Bogoslov, naređuje da u kuću ne primamo i da s njima se ne pozdravljamo. Dobro je poznato ne samo nama, nego i svakome kome je um, ma i najmanje prosvećen, da su mir i tišina stvar veoma dobra. A ako ko postane vinovnik narušenju mira, njega s pravom svi treba da nazovu zločincem. Onaj car je dobar koji umije ratove preobraćati u mir i meteže u tišinu. A ti si sa svojim jednomišljenicima namislio da crkvi, koja je u miru, nametneš rat, i ostavivši svete zakone po kojima se krst Hristov proslavlja i pobožnost obasjava svjetlošću vaseljenu, ti si predložio da se uvede pomračeno učenje pagubnih ljudi koje nijedna od crkava ne prima, jer ni Jerusalim, ni Rim, ni Aleksandrija, ni Antiohija ne odbacuju ikone Hrista, presvete Bogorodice, apostola i ostalih ugodnika Božih, već ih pobožno po predanju svetih otaca poštuju. Koji od vaseljenskih sabora utvrđuju duhom svetim dogmate pravoslavne vjere, odobri i primi ikonoboračka umovanja. Stoga niti care ne obnavljaj tu odbačenu jeres i ne uvodi u svetu crkvu već osuđeno umovanje. Mi nećemo nikakve rasprave da imamo sa jereticima, jer kakva je potreba prepirati se o onome što je već od svetih otaca saborski i saborno opovrgnuto, odbačeno i anatemisano. Tada car reče svjetešem patrijarhu: nije li Mojsiju rekao Bog, ne gradi sebi lika rezana niti kakve slike od onoga što je gore na nebu ili dolje na zemlji, ili u vodi ispod zemlje. Nemoj im se klanjati niti im služiti. A vi, s kakvom pameću pravite ikone i ono poštovanje koje dolikuje jedino Bogu, odajete likovima i ikonama koje ste sami napravili i naslikali? Što idolopoklonici činjahu u starini, to isto i vi sada činite, prenebregavajući zapovijest Božju datu Mojsiju, a preko njega i svima ljudima, ne samo drevnim, starozavjetnim, već i nama, novoblagodatnim, vjernim hrišćanima. Svjetejši Nikifor odgovori: zar ti ne znaš radi čega Izraeljcima posle njihovog izlaska iz Egipta bi data zapovijest od Boga da ne grade sebi rezane likove niti kakve slike? Radi toga što su Izraeljci, živeći u Egiptu, bili navikli na neznabožje i idolopokloničko mnogobožje Egipćana, koji bogotvorahu i neke ljude, davno već umrle, i neke ptice nebeske, i neke zvjerove zemaljske, gmizavce, ribe, i neka čudovišta, pa građahu njihove likove i klanjahu im se kao istinitome Bogu. Želeći dakle da kod Izraeljaca iskorijeni idolopoklonstvo na koje oni bijehu navikli u Egiptu, Bog im dade tu zapovijest o negrađenju likova rezanih niti kakve slike, ali ne zabrani pravljenje česnih likova i ikona koji služe ne na uniženje, već na umnoženje bogopoštovanja. Jer po zapovijesti tog istog Boga ne načini li Mojsije skiniju i okova odasvud zlatom kovčeg zavjeta u kome su čuvane tablice, žezal Aronov i mana. Isto tako ne naredi li Bog da se naprave zlatni heruvimi i postave nad kivotom u skiniji? I zar na zavjesama skinije ne bjehu izvezena lica heruvima? A sve to zar Izraeljci ne poštovahu kao česno i božanstveno? I pred svim tim zar se Izraeljci ne klanjaju Bogu i ne prinošahu žrtve? I kad se klanjahu i žrtve prinošahu pred skinijom i kivotom i heruvimiva, oni se klanjahu i žrtve prinošahu ne skiniji, ni kivotu, ni heruvimima, nego samome Bogu koji na nebesima živi, a skiniju i kivot sa onim što bješe u njemu i slike heruvima, oni poštovahu česno kao predmete božanske, a ne obogotvoravane, kao što i mi sad postupamo, klanjajući se svetim ikonama, paleći pred njima svijeće i služujući im kandila. Mi se klanjamo ne dasci i ne bojama, već samom liku Hrista ovaploćenog Boga izobraženog na ikoni, i mi malamo na ikoni nebožanstvo, jer je ono kao nevidljivo i nepostižno isto tako i neizobrazivo, već čovječanstvo Hristovo, čovječansku prirodu Hristovu koja je nekada gledana ljudskim očima i pipana rukama. I mi ikonu Hristovu ne nazivamo Bogom, već izobraženjem lica Hrista Boga. Mi se dakle Hristu Bogu pred svetom ikonom njegovom klanjamo kao Bogu, a ikonu Hristovu poštujemo kao predmet božanstveni, ali je ne obogotvorujemo. Slično treba reći i o ikoni Presvete Bogorodice i o ikonama ostalih svetih u kojima se poštuje sam Bog divan u svetima svojim. No počevši sa starozavjetnim, mi ne dovršismo. Zar ne zapovijedi Bog Mojsiju da podigne bakarnu zmiju u pustinji, da bi ljudi ujedani od zmija pribjegavali k njoj i pogledali na nju? I ne bješe li ta bakarna zmija čudotvorni lik koji je čudesno isciljivao one koje ujedahu žive zmije? A ova zmija imađaše celebnu silu ne od sebe, već od onoga čiji praobraz ona bješe, jer ona praobrazovaše Hrista Spasitelja našeg, koji se imao podići na drvo krsno po riječi izrečenoj potom samim Hristom u Evanđelju. Kao što Mojsije podiže zmiju u pustinji, tako treba Sin Čovječiji da se podigne. I šta je čudnovato što i sada svete ikone bivaju čudotvorne, kada još u Starom Zavjetu bakarna zmija bješe čudotvorna. I kao što ona ne sobom, nego silom onoga koga praobrazovaše, činjaše onakva čudesa, tako i svete ikone bivaju čudotvorne silom lica izobraženoga na njima. Sjetimo se još i hrama Solomonovog. Da li Bog upisa Solomonu u grijeh to što on u podignutom hramu načini druge, sem Mojsijem načinjenih velike zlatne heruvime i likove njihove izobrazi po zidovima i stubovima i vratima, i sali bakarno more koje stajaše na 12 izvajanih volova? Ne samo Bog ne upisa to Solomonu u grijeh, nego mu to bješe vrlo prijatno, što on pokaza kada sam posjeti taj hram i što što je u njemu, jer stoji napisano: slava gospodnja ispuni hram gospodnji, te sveštenici ne mogahu stajati da služe od oblaka. Tako dakle, care, zapovijest zakona Božijeg o negrađenju nikakvih slika data Mojsiju, a koju ti najprije spomenu, uništava samo mnogobožačko idolopoklonstvo, a ne našu hrišćansku pobožnost, poštovanje svetih ikona. A kada bi Bog tom prvobitnom svojom zapoviješću isto tako potpuno zabranjivao ma kakvo izobražavanje i likova čestnih lica, kao što je zabranjivao izobražavanje neznabožačkih, onda bi on protivriječio sam sebi, pošto je potom naredio Mojsiju, kao što bi rečeno, da načini skiniju i njene prinadležnosti, pa još i da bakarnu zmiju podigne. Ali tako govoriti nije lijepo, jer Bog ne protivriječi sam sebi, i kao što je vjeran u svima riječima svojim, tako je i svet u svima dijelima svojim. Ne graditi neznabožačke idole, on to naredi riječju, a izobražavati svete ikone za ukrašavanje crkava i za slavu Božju, on tome nauči djelom, kada sam tome nauči Mojsija zapovjedivši mu da izobrazi likove heruvima. To i mnogo drugo govorahu car i patrijarh o svetim ikonama, najprije nasamo, a zatim u prisustvu episkopa i klirika koji bjehu pušteni unutra, a uđoše i mnogi senatori. Usto tamo se po carevom naređenju pojaviše i naoružani vojnici sa isukanim mačevima, da bi se zaplašili oni koji se ne slažu sa carem. A šta tamo bi i kakvi razgovori i kakvu smjelost i hrabrost pokazaše neustrašiva srca, opisano je u Žitiju prepodobnog Teodora Studita pod 11. novembrom i u Žitiju svetog Nikite Ispovjednika pod 3. aprilom. Svet se to završi gnjevom i jarošću carevom, koji sa beščašćem otjera iz carske palate patrijarha i svu družinu njegovu. Episkopi koji bjehu pri svjetejšem Nikiforu odmah biše poslati na zatočenje u razna mjesta, a patrijarha ostaviše na svom mjestu još neko vrijeme, jedino stoga što se stiđahu da ga odmah počnu zlostavljati, a drugo što se bojahu da se narod ne pobuni zbog patrijarha. Klirike pak i mnoge monahe oni mučahu po tamnicama i zatvorima i morahu ih glađu i žeđu, primoravajući ih na jeres. Svjetejši patrijarh, videći da je car sasvim otpao od pravovjerja i da je crkva u velikoj pometnji, da se duhovništvo goni i zlostavlja, pisa carici savjetujući je da predloži caru koristan savjet da prestane od takvog zla, i pisa i gradonačelniku Eftihijanu, carevom jednomišljeniku i njegovom prvom savjetniku. Ponesen apostolskom revnošću i proročkim duhom, on dodade i ovu strogu opomenu: ako ne prestanete kvariti prave puteve gospodnje, eto, odmazditeljske ruke gospodnje skoro na vas. Ali sveti patrijarh ne samo ne moga da usavjetovati uporne, nego ih podstače na još veću jarost. Car posla Patricija tomu da oduzme patrijarhu upravljanje sabornom crkvom Svete Sofije i da ne dopušta patrijarhu da služi u njoj i da propovijeda narodu. I bješe svjetejši patrijarh u svome patrijaršijskom domu kao u zatvoru, ne izlazeći nikuda. Pored toga, on nešto od tuge, nešto od mnogih podviga iznemože tijelom, razbolje se i ležaše na bolesničkom odru, očekujući svoj kraj, a jeretička rulja ne prestajaše se smutnjom i tražaše da se prepire s patrijarhom. Onda bi od cara i njegovih jednomišljenika poslat svjetejšemu patrijarhu caričin brat Teofan, carev mačenosac, da ga pozove na njihov skup radi prepirke s njima. Svetitelj odgovori zaslaniku: pastir lišen ovaca ne izlazi u borbu protiv vukova, i koji ište sebi zdravlja ne boli se sa zvjerovima. Zašto vi, oduzevši mi povjerene mi od Hrista ovce, pozivate mene na prepirku, da se ja jedan borim sa jereticima kao sa vucima? Ako to želite, onda mi vratite moje ovce, pustite iz zatvora i tamnica sveštenike i klirike, i neka svaki zauzme svoje mjesto, neka budu vraćeni iz progonstva arhijereji i ponova zauzmu svoje prestole, a jeretički lažno episkopi koji se sada nalaze na njihovim mjestima, nekanonski postavljeni, neka budu svrgnuti, i svi pravovjerni koji su gonjeni i zlostavljeni, neka budu upušteni na slobodu, Tada, ako Bog hoće i ako ja ozdravim, bit ćemo gotovi da saborno izobličimo jeretička zla i nedjela. A sabor i razgovor o vjeri treba da budu u sabornoj velikoj crkvi, gdje sam Hristos Bog prisustvuje u prečistim tajnama svojim, a ne u carskim palatama, jer o crkvenom valja raspravljati u crkvi, a u palatama neka se rješavaju građanske stvari. Sa takvim odgovorom Teofan se vrati onima koji ga bijehu poslali, a ovi se još više naljutiše na svetitelja, pa mu ponova uputiše neke iz svoga zborišta da ga sada pozovu ne na prepirku, već na sud. Njima sveti patrijarh odgovori: kome poziva na sud? Da li koji patrijarh, rimski, aleksandrijski, antiohijski ili jerusalimski? A ako njih nema na vašem saboru, onda kome idem? Da li vi pozivate mene, patrijarha? Vi li ćete nezakoniti suditi meni, zakonskom pastiru? Ja neću otići k otvorenim neprijateljima mojim, koji se kao ljute zvijeri spremiše da me nevinog rastrgnu. A i kako ću poći bolestan, kada ne mogu ni sa postelje da ustanem, osim ako me sa posteljom ne uzmete i ne odnesete? I ovi se iz zaslanici vratiše prazni. Tada je jeretičko zborište, ispunjeno prevelike zlobe, nezakonito osudi na svrgnuće nevinog, svetog i bogugodnog muža, patrijarha Nikifora, i predade ga anatemi, dok je samo to zborište zasluživalo hiljade svrgnuća i anatema, pa ne samo svetog Nikifora, nego i prethodnike njegove presvete patrijarhe pravovjerne Tarasija i Germana, koji blaženom končinom otidoše ka Gospodu, ovo zborište predade anatemi. Time i završiše svoje lukavo zborisanje 815. godine. Kasno uveče car posla vojnike da svetog Nikifora izvedu iz patrijaršijskog dvora i odvedu u zatočenje. Svirepi vojnici naiđoše na dom sa oružjem i skoljem, vičući i grdešći svjetejšeg Nikifora i njegove prethodnike patrijarhe Germana i Tarasija. Čuvši to, patrijarh zaplaka i zablagodari Bogu što se udostoji takvih grdnji za pravoslavlje. Gore spomenuti patricije Toma, kome od cara bi povjerena saborna crkva Svete Sofije, ako i tada bješe i čuvar patrijaršijskog doma, zaprijeti vojnicima i naredi im da prestanu sa vikom, pa zaključavši čvrst ulazna vrata patrijaršijskog doma, ode k caru i reče mu: gospodaru, nije potrebno mnogo vojske da se ne bi narod, čuvši galamu, slegao i učinio neko zlo. Pošalji samo dva muža i sa njima nekoliko slugu da patrijarha iznesu na rukama, jer je teško bolestan i ne može da ide sam. Car tako i uradi. Naredi vojnicima da se povuku od patrijaršijskog dvora, a kroz jedan sat posla dva muža iz svoga dvorca i svjetejši Nikifor bi izveden, ili tačnije iznesen iz svoga doma. Želeći pak da se pomoli u svojoj velikoj prestonoj crkvi Svete Sofije, uđe u nju podržavan dvojicom i naredivši da se zapale svijeće i tamjanom okadi, on se krstoliko prostre na zemlju i dugo se moljaše, ridajući zemlju suzama kvaseći. Zatim ustade sa zemlje i, ugledavši neke pravoslavne koji u to vrijeme bijehu došli u hram i plakahu za patrijarhom, on ih blagoslovi i, opraštajući se sa njima, reče im: čeda, zatekoh vas kao pravovjerne hrišćane, i ostavljam vas. I izađe iz crkve. Vojnici ga onda posadiše u kola i u ponoć, kada svi spavahu, odvezoše na morsku obalu. Tu ga ukrcaše u lađu i prevezoše u Hrisopolju, neko mjesto zvano Voluje, gdje bješe manastir. Tako bez ikakve krivice bi i prognan sa prestola svog veliki ugodnik Božji, svjetejši patrijarh Nikifor, posle devetogodišnjeg upravljanja crkvom Hristovom. Posle nemnogo vremena on bi odaslan dalje na ostrvo Prokonis u manastir svetog velikomučenika Teodora. A a kada ga na lađi prevožahu ka tom ostrvu, prolazeći mimo kraja gdje obitavaše prepodobni Teofan, iguman velikog sela, oni prozorljivim očima ugledaše jedan drugoga i pozdraviše na ovakav način. Prepodobni Teofan, nalazeći se u svojoj keliji, naredi svome učeniku da stavi žar u kadionicu, pa upalivši svijeće i metnuši tamjan u kadionicu, pokloni se do zemlje, govoreći kao k nekom licu koje je prolazilo mimo. A kad ga učenik upita šta to radiš, oče, kome se pokloni i kome govoriš, prepodobni odgovori: evo, svjetejši patrijarh Nikifor, nepravedno prognan za pravovjerje, odlazi u zatočenje prolazeći lađom sada mimo ovoga kraja. Zbog toga zapali smo svijeće i tamjan da patrijarhu odamo potrebno poštovanje. A provide to i svjetejši patrijarh Nikifor, nalazeći se na lađi, jer iznenada prekloni koljena, pokloni se svetome starcu uzajamno, pa pruživši ruke u vazduhu blagosiljaše. A jedan od onih što sa svjetejšim vjehu na lađi upita ga: koga blagosiljaš, svjetejši oče, i pred kim se pokloni preklonivši koljena? Patrijarh odgovori: evo, Teofan ispovjednik, iguman velikog sela, pozdravi nas i odade nam poštovanje zapaljenim svijećama i tamjanom, a i ja mu se sa svoje strane poklonih, jer će i on za kratko vrijeme postradati slično nama. To se uskoro izbi. Pošto svetitelj Hristov Nikifor stiže u mjesto svoga zatočenja, on provede tamo 13 godina u bijedi i u lišenjima svake vrste i u čestim bolestima, pa pređe ka Gospodu na vječiti odmor. A predstavljajući se ka Bogu, on radosne duše izgovori ove Davidovske riječi: blagosloven Gospod koji nas ne dade zubima njihovim u plijen. Duša se naša izbavi kao ptice iz zamke lovačke, zamka se raskide i mi se izbavismo. Rekavši to, on predade dušu svoju u ruke Gospoda svog 2. juna 827. godine. I ridahu za njim vjerni, a jeretici se radovahu. Česno tijelo njegovo bi pogrebeno u crkvi svetog velikomučenika Teodora. Potom, kada jeresijari izginuše i kada ikonoboračka tiranija prestade i kada ponova sinu tišina i pravovjerje, česne mošti njegove biše prenijete u Carigrad 13. marta 846. godine za carovanja Teofilova sina Mihajla i matere njegove Teodore i česno položene u sabornoj crkvi svete Sofije u slavu Hrista Boga našeg sa Ocem i Svetim Duhom slavljenog vavijek. Amin.
Žitije svetih.
Stradanje svetog novog velikomučenika Jovana Sočavskog, postradalog u Asprokastru. Mnogo je svetih ljudi koji vrlinski i bogougodno poživješe i nama primjere za podržavanje ostaviše. Među njima se nalazi i ovaj ugodnik Božji, iako posljednji po vremenu, no ne manji od prethodnih. Jer Gospod Hristos udostoji vijenca ne samo mučenike prvih vijekova, nego i sada, u posljednja vremena, otvara vrata onima koji to ištu i udostojava ih iste slave i darova. Dakle, od toga počinjemo povijest o svetom Jovanu, hrabrom vojniku Hristovom, ispunjenom blagodati Svetoga Duha, ko bješe on i odakle i na koji se način udostoji lika i vijenca mučeničkog. Ovoga muža dade Trapezunt, grad slavan i veliki koji se nalazi na istoku blizu Asirije i granica Velike Jermenije. Izobilujući svim što je potrebno, ovaj grad je podesno pristanište za lađe koje odasvud uplovljuju u njega. Žitelji njegovi kao primorci bave se trgovinom i moreplovstvom, od čega i dobijaju dovoljno sredstava za život. Tako se i blaženi Jovan bavljaše trgovinom, zbog čega često putovaše morem u razne gradove. Jednom mu se dogodi da se sa mnogo robe ukrca u lađu jednog inostranca, koji porijeklom biješe frijag, vjere nepravoslavne, po naravi grub, nemilosrdan i nečovječan. Za vrijeme svetiteljeve plovidbe sa ovim čovjekom stade vrag đavo zavidjeti bogougodnom životu Jovanovom, jer vrag ne mogaše podnositi vrlinski život Jovanov, videći kako se on često moli Bogu, kako se posti, kako je dobrodušan i svakome pristupa, kako je milosrdan prema oskudnima na lađi i prema onima koji se razbole. Sluga Hristov tješaše takve, dajući im sve što im treba i u svemu ih darežljivo pomažući, sa očima punim suza on govoraše sebi: ako se pokažeš milostiv prema stradajućem bratu, bit ćeš i sam pomilovan, i ako utješiš tužnoga, bit ćeš i sam udostojen utjehe od Boga. Videći to, nevidljivi vrag zaviđaše svetitelju i željaše da ga omete i odvrati od puta spasenja, i namisli vrag da ga najprije otrgne od blagočestive vjere. Zato on nahuška protiv njega vidljivog vraga, upravitelja lađe, čovjeka druge vjere, te stade pravovjernom sluzi Hristovom ružiti pravoslavnu vjeru. U mnogobrojnim prepirkama o vjeri koje oni vođahu za vrijeme putovanja lađom, sveti Jovan, kao čovjek vrlo mudar i iskusan u književnoj nauci, uvijek pobjeđivaše frijaga i posramljivaše njegovo nepravilno umovanje, a ovaj se ljuđaše na nepobjedivog vojnika Hristovog i jesnijaše i mnogo ga vrijeđaše, pa u tom neprijateljskom raspoloženju svom smisli da mu učini zlo. Dok takvo neprijateljstvo plamćaše u njemu, pristadoše uz obalu kod Bjelograda, blizu Bosfora. Tamo ovaj zli lađar izađe iz lađe i ode kod gradonačelnika toga grada, Persijanca po porijeklu i vjeri, koji bješe revnosni čuvar predanja svojih otaca, i iznese pred njih ovakvu klevetu na svetog Jovana: načelniče, sa mnom je na lađi doputovao ovamo jedan čovjek koji hoće da se odrekne svoje hrišćanske vjere i da pristupi vašoj vjeri. On me za vrijeme plovidbe obavijesti o tome i mnogim zakletvama potvrdi da neće promijeniti svoju namjeru. Stoga se ti što prije postaraj da ga privedeš vašoj vjeri, da bi ti stekao veliku pohvalu od tvoga naroda, jer je taj čovjek vrlo obrazovan i krasnorečiv i među uglednim velmožama grada Trapezunta nije posljednji. Čuvši to, gradonačelnik se ispuni radosti, pa pošto sjede na običnom sudišnom mjestu, on naredi da mu s češću privede u blaženog Jovana Trapezunčanina. Kada mu ga privedoše, on mu reče: mnogo sam o tebi slušao, izvrsni čovječe, kako si zavolio našu vjeru i hoćeš da joj pristupiš. Naša vjera ima za predmet razmišljanja skupocjene stvari i zapaljuje ljubavlju prema sebi srca onih koji je razumiju, a koji je s radošću primaju, njima daje srećen i dugovječan život. Hrišćanska pak vjera zaslužuje ismijevanje, stoga, odlični prijatelju, ne oklijevaj da je odbaciš daleko od sebe i pred svim svenarodnim skupom pohuli gromkim glasom hrišćanske zakone i predanja, jer se radi toga i slegoše ovdje svi, zajedno sa ženama i djecom, pošto čuše da želiš postati ispovjednik naše svijetle i preslavne vjere. Pristupi dakle, divni čovječe, stani zajedno s nama i najjasnijim glasom slavi svetozarno sunce, odaj poštovanje zvijezdi što prethodi suncu i prinesi žrtve nebeskim svjetilima koja obasjavaju vaseljenu, pa ćeš se udostojiti mnogih počasti i velikih činova od cara našeg, a nama ćeš biti iskreni brat i nauživaćeš se života koji je sladak svima ljudima. Dok ove lukave riječi Persijanac govoraše sa zluradošću i podmuklošću, sveti Jovan, uperivši k nebu svoje mislene oči, prizivaše u pomoć Gospoda koji je rekao: kada vas povedu pred careve i knezove imena moga radi, ne brinite se unaprijed šta ćete govoriti ili šta odgovarati u onaj čas, jer će se vama dati riječ kojoj neće biti u stanju protiviti se svi vaši protivnici. Zatim, pogledavši svojim tjelesnim očima na mučitelja i smjelo ispruživši ruku, on odgovori: meni izgleda da ti otvoreno lažeš, načelniče, jer ja nijesam govorio da hoću da se odreknem Hrista moga. Ne bilo toga sa mnom. I neka Gospod moj Isus Hristos ne dopusti da mi to ikada i na um dođe. To su zamislili neprijatelji istine, Satane, oca tvoga. Jer ušavši u tebe kao u svoj vlastiti sasud, on kroz tebe razgovara sa mnom, nadajući se da me privuče pogibli, i primorava me da odstupim od istinitog Boga, stvoritelja kako svih vidljivih i nevidljivih tvari, tako i samog tog sunca koje ti poštuješ kao Boga, pošto si opsjednut tamom prelesti i u bezumlju ukazuješ tvari ono poštovanje koje priliči uznositi jedino Bogu. Ne prelašćuj me dakle da skrenem ka laži, nego naprotiv, ti sam, saznavši od mene tajnu istine, odagnaj maglu nezna Božja koja ti pritiskuje dušu i udostoji se postati sin svjetlosti, sijajući jače od sunca svjetlostima božanskog krštenja. Ne smatraj Bogom vidljivo sunce na nebu, nego znaj da je to svjetilo ognjene prirode, stvoreno u četvrti dan i određeno od stvoritelja Boga na službu ljudima. A stvorenje zar može biti Bogom? Rekavši to, sveti Jovan podiže i oči i ruke k nebu, pa kliknu da svi čuju: neka se ne odreknem tebe, Hrista spasitelja moga, sa bespočetnim tvojim ocem i presvetim duhom slavljenoga Boga. Neću se pokloniti suncu, niti ću poslužiti ognju, niti ću žrtvu prinijeti zvijezdi koju grčka mitologija naziva Venerom, koja je imenjak sa bludnom strašću. Dok mučenik tako govoraše smjelim glasom i radosnim licem, mučitelj se često mijenjaše u licu, raspaljivan u srcu ognjem gnjeva i nemoguće da dugo trpi čovjeka koji govoraše suprotno njemu, jer sveti Jovan slavljaše Hrista koga neznabožni načelnik huljaše i usred ogromne mase naroda ispovijedaše da je Hristos istiniti Bog, a bezbožnu vjeru načelnikovu kao zabludu unižavaše i potpuno pobijaše. Naredi vojnicima da sa mučenika skinu odijelo, što ovi za tren oka učiniše, i svetitelj stajaše nag, no u Hrista obučen. Zatim načelnik naredi da se pred mučenika stavi mnoštvo tojaga, pa reče mučeniku: ti si obećao ne da nam basne pričaš, nego da se nekorisne vjere svoje odrekneš, i usrdno si želio da pristupiš svjetloj vjeri našoj i da se ukrasiš zakonima našim. Stoga mani svoje duge zlorečive govore, pa ispuni što si obećao, pokloni se svetozarnom suncu. Ako to ne učiniš, onda tako mi izvrsne vjere naše, ja ću ti ovim tojagama ne samo tijelo zdrobiti, nego ću te staviti i na druge najljuće i nepodnošljive muke, pa ću te najposle predati na najgorču smrt. Sveti mučenik na to odgovori: o mučitelju ispunjeni svakog nevaljalstva, nijesam ja pripovjedač basni, već sam sluga i propovjednik istinitog u trojici slavljenog Boga, u koga se naučih vjerovati od mojih roditelja i predaka, i sada se njemu jedinome klanjam i njemu prinosim žrtve hvale, njega priznajem i ispovijedam za sazdatelja svoga, njega očekujem kao sudiju živima i mrtvima. On će doći da svakome plati po djelima njegovim u ono vrijeme kada se ovo vidljivo sunce koje je određeno na službu ljudima po zapovijesti njegovoj bude pomračilo. Stoga se ne nadaj da od mene čuješ što drugo, jer što rekoh u početku, to i sada govorim. Dokle god uma imam i vladam svojim razumom, dokle nikada neću uspoštovati tvar umjesto tvorca, niti se pokloniti stvorenju umjesto stvoritelju. Ne oklijevaj, dakle, djelatelju nepravde, nego objelodani skrivenu u tebi pseću i nečovječnu narav i oslobodi sebe briga oko izmišljanja muka za mene, ma kakvom vrstom mučenja i smrti pošalji me mome Gospodu Bogu za kojim žudim. Što namjeravaš činiti, čini brzo, da u mojim ušima ne bi suviše dugo odjekivale tvoje bezbožne riječi na koje prorok reče: otrovi aspidin ustima njihovim, i da oči moje ne bi dugo gledale svegadno lice tvoje. Evo, pred tobom je nago tijelo moje, gotovo na muke od tebe. Bi i tojagama, spaljuj ognjem, utopi u vodi ili mačem iskasapi, i ako imaš koje druge još ljuće muke, nemoj se lijeniti da mi ih naneseš. Sve sam gotov radosno podnijeti za ljubav Hrista mog. Čuvši ove mučenikove riječi, svirepi mučitelj se zapali gnjevom, pa naredi da mučenika odmah ispruže na zemlju i nemilosrdno biju čvornovatim tojagama. Sluge tako svirepo biše stradalca Hristovog, da mnoga parčad mesa od njegovog izdrobljenog tijela odlijetahu u vazduh zajedno sa motkama i obagri se krvlju svo mjesto gdje mučahu svetitelja. A hrabri stradalnik junački podnošaše takvo mučenje i podižući k nebu oči uma svog govoraše: blagodarim ti, Gospode Bože, što me udostoji da se krvlju svojom očistim od grijehova svojih, koji me po nemoći ljudskoj snađoše posle svetog krštenja. A sinovi pogibli, čujući molitvu mučenikovu k Bogu, još se više razbjesnješe, pa ga sve dotle žestoko tukoše dok glas njegov ne umuče. U sumrak načelnik naredi da mučenika, koji je jedva disao, okuju u dvoje verige, pa vrgnu u tamnicu i tamo ga čuvaju do sutradan za još strašnije mučenje. No pošto mučenik od ljutih rana ne mogaše ići sam, toga kao neku mrcinu odvukoše i vrgoše u tamnicu. Sutradan zvjeropodobni mučitelj sjede na sudištu i naredi da mu dovedu mučenika Jovana. Stradalnik Hristov stade pred njega svijetle lica i radosne duše. Pogledavši u mučenika i ugledavši njegovo svijetlo i radosno lice, nečestivi sudija se veoma začudi kako se posle tako ljutog mučenja nalazi duša u njemu, i on je veseo kao da nikakva mučenja nije pretrpio. I reče mu sudija: vidiš li, Jovane, do kakvog te bezčašća dovede tvoja nepokornost? Umalo se ti ne liši slatkog života koji je svima ljudima miliji od svega. No ako se pokoriš mome pametnom savjetu, onda ti je gotovo i zdravlje, jer za nekoliko dana bit će izliječeno tvoje izranavljeno tijelo, pošto mi imamo vrlo iskusne ljekare koji su došli iz Indije i Persije. Ako pak hoćeš da i nadalje ostaneš u hrišćanstvu, onda znaj da te čekaju još vrlo mnoga zla. Sveti mučenik odgovori: o izranavljenom tijelu svom ja se ni najmanje ne brinem, sudio, jer ukoliko se naš spoljašnji čovjek raspada, utoliko se unutrašnji obnavlja, kao što govori veliki apostol Gospodnji: ja samo o jednom brinem, da muke na koje me ti stavljaš pretrpim do kraja, krijepljen Hristom koji je rekao: koji pretrpi do kraja, taj će se spasti. Stoga, ako si izmislio neke nove muke za mene, hajde, stavljaj me na njih, jer one prve na koje si me stavio, ja ne smatram ni za šta. Posramljen ovim mudrim riječima svetiteljevim, bezumni mučitelj uzdrhta od gnjeva i riknuvši kao zvijer, on naredi da mučenika ponovo prostru po zemlji i još svirepije biju. I sluge dugo bijahu stradalca nepoštedno, smjenjujući se, te mu i unutrašnjost bi veoma izranavljena, a on šapćući ustima molitve tvoraše k Bogu. A kada malaksaše vojnici bijući tijelo ove dijamantske duše i ljudi svih uzrasta koji se bijehu skupili da posmatraju mučenje, stadoše vikati na nevaljalog sudiju, osuđujući njegovu bezdušnost i svirepost, tada mučitelj naredi da dovedu konja Nejahana i Ljuta da mu čvrsto privežu za rep noge mučenikove, pa da jedan vojnik uzješe konja i što jače juli po ulicama gradskim, vukući stradalca Hristova. I tako bi svetitelj vučen po cijelom gradu i bješe to potresan prizor za oči blagočestivih, a kada Jahač juraše ulicama u kojima življahu jevreji, gomile jevreja se rugahu vučenom mučeniku i kežahu se na njega i vikahu i bacahu se na njega svačim što im bješe u rukama, kikoćući se ludo i ružno. Najzad jedan od jevreja utrča u kuću, dohvati go nož, pa stigavši vučenog svetitelja, odsječe mu česnu glavu. I tako ovaj dobri vojnik Isusa Hrista završi svoj mučenički podvig, predavši svetu dušu svoju u ruke Gospoda svog 2. juna 1492. godine u Bjelogradu. Asprokastron, a česno tijelo njegovo vojnik onaj odveze od repa konjskog i ostavi ga tu na tom mjestu, i ono ležaše sa odsječenom glavom nepogrebeno i nečuvano, i niko od hrišćana ne smijaše da ga se dotakne, bojeći se jarosti neznabožaca. A kad nastupi noć nad tijelom mučenikovim, dogodi se divno čudo koje se jasno vidjelo. Mnoga kandila jasno gorahu i tri svjetlonosna čovjeka pjevahu neiskazane sveštene pjesme i kađahu i ognjeni stup dizaše se nad moštima svetiteljevim. Ovo čudo vidješe mnogi, a jedan jevrejin čija kuća bješe blizu mjesta na kome ležaše mnogostradalno tijelo, misleći da su to hrišćanski sveštenici došli da uzmu tijelo i da ga po svom običaju sahrane, uze luk sa strijelom, privuče se tamo i želeći da ustrijeli jednoga od tih tobožnjih sveštenika, on uperi strijelu i zateže luk što jače mogaše. I kada htjede da pusti strijelu, strijela sa tetivom prilijepi mu se za prste desne ruke, a luk se prilijepi za lijevu ruku, te on ne mogaše ni strijelu pustiti, niti svoje ruke od luka i strijele osloboditi. I tako se svu noć mučaše taj jevrejin, taj zmijin porod. A kad stade svitati, oni neobični ljudi postadoše nevidljivi i ognjeni stup i kandila skriše se. I ljudi svih uzrasta, stičući se na ovo mjesto, posmatrahu bijednog strijelca kako sa nategnutim lukom i strijelom stoji kao ukopan, svezan nevidljivom silom Božijom kao željeznim okovima. I protiv svoje volje jevrejin taj kazivaše podrobno o svemu što vidje nad mučenikovim tijelom i kako ga snađe odmazda od Boga za drski pokušaj zlobnog djela. Posle dovoljnog posvjedočenja ovoga čuda, ruke se njegove odriješiše i on se oslobodi kazne. Saznavši za to, gradonačelnik se veoma uplaši i naredi hrišćanima da uzmu mučenikovo tijelo i pogrebu. Hrišćani ga uzeše i česno pogreboše kraj svoje crkve. Posle ne mnogo dana onaj frijak koji predade svetitelja na mučenje zaželje da ukrade česno tijelo njegovo i odnese u svoju postojbinu, jer se već bješe pokajao za nedjelo svoje. I jedne noći, zabravši zgodno vrijeme, on dođe sa svojim drugovima ka grobu mučenikovom, raskopa grob, otvori kovčeg i htjede da uzme česne mošti. No u to vrijeme vojnik Hristov javi se u snu svešteniku te crkve i reče mu: "Ustani i brzo idi k crkvi, jer hoće da me ukradu." Sveštenik odmah ustade, otrča k crkvi, nađe grob raskopan, kovčeg otvoren i svetiteljevo tijelo umalo neodneseno. Tada on sazva pobožne ljude, ispriča im šta se dogodilo i svi proslaviše Boga koji proslavlja svoje svetitelje, pa uzevši česne mošti svetog mučenika, unesoše ih u crkvu i položiše u oltaru kraj svetog prestola. I svete mošti ležahu tu više od 70 godina i često bivahu nad njima razne čudesne pojave noću i danju, jer nekada se pokazivaše neka čudna svjetlost, nekada stup ognjeni, nekada neiskazani miomir izlažaše iz groba i davahu se iscjeljenja. Glas o tome dođe do blagočestivog i hristoljubivog velikog vojvode Aleksandra, koji u to vrijeme vladao Moldovlahijom i Primorijem, čovjeka koji bješe u kraju ukrasio sebe mnogim vrlinama i bješe mučenikoljubac, i on silno zaželje da ima kod sebe tu prebogatu riznicu česne mošti mučenika Hristova svetog Jovana. Pošto se posavjetova sa svješćenješim arhijepiskopom Josifom, on poslao u Bjelograd nekoliko svojih velmoža sa dosta vojske i on je ubrzo doniješe otuda mučenikove mošti. U susret izađe veliki vojvoda sa svima velmožama i svješćenješi arhijepiskop sa svim duhovenstvom i sav narod radosno dočekujući mučenika sa svijećama, kadionicama i miomirisnim mirom. I veliki vojvoda, pripadajući k svetiteljevom kivotu, grljaše mnogostradalne mošti njegove i prislanjujući svoje oči i usne na česne ruke mučenikove, on ronjaše suze od velike radosti i moljaše svetog mučenika da bude zaštitnik države njegove. I tako sa velikom češću položiše česne mošti mučenikove u svjetejšoj mitropoliji u prestanom gradu Moldovlahijske države Sočavi. O isciljenjima koja se dogodiše tada i kasnije i koja se davahu i daju od mučenikovih moštiju raznim bolesnicima, ostavljamo veli opisatelj tim samim isciljenicima da oni pričaju o tim dobročinstvima svetoga mučenika. A ovdje je dosta izložiti kakva je mučenja pretrpio sveti Jovan, kako je postidio nečastivog gradonačelnika, kakva je junaštva pokazao u podvigu i kako dobi vijenac iz ruke podvigopoložnika Hrista. Takva bi divna zarada svetoga Jovana malo dade, a mnogo zaradi, ostavivši zlobnom učitelju tijelo svoje kao breme, ustremi se ne u trapezunt, nego u nebeski Jerusalim, u mučenički lik kao mučenik, u krilo Avramovo, u naselja svetih, u pristaništa blaga, u dvorove nerazorive, gdje predstade tri svetoj i nadbožanstvenoj trojici, kojoj slava, moć, čast, sjaj i poklonjenje sada i u beskrajne vijekove. Amin.
Žitije svetih.
Spomen prepodobnog sveštenomučenika Erazma Ohridskog. Ovaj svetitelj bješe rodom iz Antiohije Sirijske i življaše u vrijeme careva Dioklecijana i Maksimijana. Vodio je podvižnički život na gori Livanskoj i dostigao takvo savršenstvo da je preko gavrana dobijao hranu od Boga i bio obdaren od Boga darom čudotvorstva. I preko volje svoje on bi postavljen za arhijereja. Pun božanske revnosti, on je apostolski putovao mnogo, svuda propovijedajući evanđelje i čineći mnogobrojna čudesa. Stigavši u grad Ohrid, on molitvom svojom vaskrse sina nekog čovjeka po imenu Anastasija i krsti ovoga. Tom prilikom Erazmo krsti i mnoge druge neznabošce i razori u Ohridu žrtvenike idolske. Zbog toga bude optužen caru Maksimijanu, koji su to vrijeme bavio u Iliriji. Car posla po Erazma svoje ljude koji mu ga dovedoše. Na carevo pitanje ko je i u kakvom se Bogu klanja, svetitelj ne odgovori. Razjaren tiranin naredi da ga biju po licu. Svetitelj upita zašto ga biju. Tiranin odgovori, zato što se ne klanjaš bogovima. A kojim bogovima da se klanjam, upita mučenik. Ja se klanjam i služim Gospodu mom Isusu Hristu, a ti mi reci kome Bogu još da se klanjam. Obradovan ovom riječju, car odvede mučenika u hram Zevsov. Pomolivši se Bogu, svetitelju pita cara, a kome Bogu veliš da se poklonim? Car mu pokaza bakarni kip Zevsov, koji bješe 12 stopa visok, a 6 širok. Sveti Erazmo pogleda mrko u kip i, o čuda, kip tog trenutka pade i razbi se u paramparče, a iz idola izađe strašna ždaja koja poplaši narod. Car se postiđen vrati u svoj dvor, a vrlo mnogi ljudi, njih 20.000, povjerovaše u Hrista i biše kršteni od svetitelja. Zatim svetitelj opet učini silu i ždaja pogibe. Obaviješteno svemu, car naredi vojnicima da posijeku svih 20.000 ljudi koji primiše hrišćansku vjeru, odnosno svetog Erazma car izdade zapovijest da mu obuku užareno bakreno odijelo, ali blagodaću Božijom ono se namah raskladi i postade kao led. Zatim sveti Erazmo bi bačen u tamnicu, ali mu se u tamnici javi sveti arhistratig Mihail i oslobodi ga tamnice, kao što nekada oslobodi apostola Petra. Potom ovaj sluga Božji ode u kampanju gdje propovijedaše evanđelje ljudima i tamo privede mnoge vjeri u istinitog Boga. Zatim se ovaj ravnoapostolni podvižnik Hristo vrati opet u grad Hermeliju gdje se povuče u jednu pešteru da se u njoj do smrti podvizava. Pred smrt tri put se pokloni prema istoku i s uzdignutim rukama moljaše se Bogu, da Bog oprosti grijehe i daruje život vječni svima onima koji sa vjerom budu prizivali njegovo ime. Po svršetku molitve čuo se glas neba, tako neka bude kako si molio, celebniče moje Razmo. Sav radostan pogleda svetitelj još jednom u nebo i vidje vijenac slave kako se spušta na nje i vidje horove anđela, proroka, apostola i mučenika koji prilažahu da prime njegovu svetu dušu. Najzad uzviknu on, Gospode primi duh moj, i izdahnu oko 303. godine. Peštera s crkvicom svetog Erazma i danas stoji nedaleko od Ohrida. I od nje se i do danas projavljuje velika sila ugodnika Božijeg, Erazma sveštenomučenika.
Žitije svetih.